Indtil finder du noget?
Finder en gigantisk stor gøgeurt.
Åh ja. Men der er noget, jeg ikke kan finde.
Urndrager.
Urndrager.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
I dette afsnit er vi taget til Møn, hvor vi skal på jagt efter den utrolig sjældne orkidé horndrager.
Og helt nøjagtigt er vi taget til Jydelaget ved Møns Klint, og det er et rent mekka for orkidéer. Horndrageren, vi jager i dag, den vokser stort set kun her.
Vi skal snakke om Danmarks orkidéer og andre sjældne planter, og vi skal blive klogere på, hvad der rent faktisk bliver gjort for at passe på dem.
Dem, der skal gøres klogere, er Peter Kyvsgaard fra Miljøstyrelsen, det er Jesper Ehrenskjold Moslund, seniorforsker på Aarhus Universitet, og så er det ikke mindst Hans Christian Gravesen, han er orkidé-entusiast og tidligere skovfoged.
Velkommen på plantejagt efter horndrager. Når man siger orkidé, tænker de fleste nok på stueplanten med de store flotte blomster. Men det er ikke den, det skal handle om i dag. I Danmark lever der nemlig omkring 35 vilde orkidéarter, som gennem tiden har fascineret plantenørder, store som små. De er alle sammen fredet og sjældne, og nogle endda så sjældne, at de kun vokser et sted i landet.
Og i dag har vi allieret os med orkidé-entusiast og tidligere skovfoged Hans Christian Gravesen. Du har indvilliget i at vise os rundt her og tage med på jagten. Tusind tak, fordi du vil være med.
Selv tak. I er velkomne.
Og vi er taget til Møns Klint, som vel er en af de mest spektakulære steder, vi har i Danmark. Og nærmere betegnet er vi i Jydelaget. Så kan du sætte et par ord på, hvor vi er lige nu?
Ja, altså Jydelaget er jo et fantastisk smukt landskab. Det er jo det her overdrevslandskab, som oprindeligt er menneskeskabt landskab, men nu fremstår det jo som natur. Det er simpelthen bare smukt. Og der er holme af træer rundt omkring, der er de åbne arealer, og så er der på toppen af bakkerne, hvor der er en biodiversitet, både med flora og fauna, som slår alt, hvad jeg næsten vil sige.
Et besøg værd.
Et besøg værd, ja.
Vi er taget på jagt efter horndrager, der er så sjældent, at man finder et enkelt individ hist og pist, men at den ud over det nærmest kun vokser lige her i Jydelaget. Hvad er det, der kendetegner den her helt unikke blomst?
Den er smuk. Skal vi ikke bare sige det sådan? Den er bare så smuk. Og så er den jo fascinerende netop, fordi den er sjældent. Dens levevis, og det gælder jo for så vidt orkidererne alle sammen, altså dens levevis, som, hvor den kræver svamp i jorden, som den skal nasse på, nogle bestemte insekter, der skal bestøve den, og den skal kunne klare sig i konkurrencen med alle de andre planter, det vil sige, det sted, hvor den skal gro, skal der være næringsfattigt, og her er det specielt kridt. Mange af orkidererne ynder at stå i kridt. Og gad vide, om det overhovedet er orkidererne, der ynder kridt. Det kunne jo være de svampe, de lever på, der kræver, at der er kridt i jorden.
Vi er helt enige om, at den er smuk.
Ja.
Vil du ikke beskrive den for lytteren?
Jo, altså den har sådan en fantastisk flot, meget klar violet, rødviolet farve. Og så er den pyramideformet. Og det siger dens latinske navn også, Anacanthus pyramidalis. Og en lidt høj, altså hvad er den, 30 cm høj, bladene, grundbladene er faktisk væk på det her tidspunkt, når den begynder at blomstre, så visner bladene væk. Og så står den her, og lige nøjagtigt i det her kerneområde for horndrageren, vi står i her i Jydelaget, der står den lige så tæt. Så altså mange sådan lige på en cirkel rundt her. Så ja, men det bedste, man kan sige om den, det er, den er flot.
Vi besøger også Peter Kyvsgaard fra Miljøstyrelsen, som arbejder med naturbeskyttelse. Og det gør vi for at få en forklaring på, hvordan horndrageren er endt med at have så specifik en niche her i Jydelaget.
Velkommen til dig, Peter. Du arbejder blandt andet med sjældne arter og fredninger.
Og i det her afsnit, der tager vi ud og jager horndrageren. Den vokser stort set kun i jydelejet. Så hvordan kan det være, at en art pludselig har så lille en niche?
Altså, den letteste måde at blive rigtig sjælden, det er at være meget sjælden i forvejen.
Okay.
Så horndrager har aldrig været almindelig plante i Danmark. Jeg tror kun, der har været to livskraftige bestande i Danmark, der har været mø. Og så har der været en lille bestand på Midtjylland, som er forsvundet nu. Og så en gang imellem, så dukker der en op et eller andet sted tilfældigt. Okay, det her kan jo sprede sig rigtig hurtigt, men rigtig bestanden, der er kun er to. Derudover så er man ret udsat, hvis man er afhængig af lysåbne levesteder, og levesteder med meget let næringsstoffer, som horndrager blandt andet er. Der er kommet rigtig meget tilgroning, og der er kommet rigtig meget kvælstofforurening, som begge to er ret risikabelt, hvis man er en lille orkidé. Derudover så er horndrager også ret udsat, fordi det er lige på kanten af sådan en naturlig udbredelse. Det er en art, der er ret almindelig i Storbritannien for eksempel, og Frankrig. Men så når man kommer helt op til Østersøen, så er det sådan nogle små pletter af topnatur. Så det er Møn, og det er Gotland for eksempel. Så der skal ret meget til, før de kan trives så langt mod nordøst.
Okay, så den hænger lige fast med det yderste af kløren, kan man sige.
Så hvis man kommer til Sydengland, så kan man for eksempel se en langs motorvej.
Og det er sjovt.
Okay, det er sjovt.
Og her er den bare helt sjældent.
Det er noget med, at horndrageren ikke er den eneste af vores orkideer, der har en meget begrænset udbredelse. Hvilke andre arter er blandt de mest sjældne?
Vi har en gruppe orkideer, som altid har været ekstremt sjældne i Danmark. Så det klassiske eksempel, det er flueblomst, som kun vokser i et lille bitte sted på Midtjylland. Det samme sted, hvor der tidligere var horndrager. Og der har man reddet dem, og der trives de nogenlunde inden for det samme lille bitte område. Sådan en lidt mere sørgelig kategori, der har vi nogle arter, som har haft det rigtig svært, og så er gået fra at være rimelig almindelige til at være ekstremt sjældne. Så jeg ved ikke engang, hvilken der er den mest sjældne i øjeblikket i Danmark, men det kunne være bakkegyvert for eksempel. Den er gået fra, at man kunne finde den ret udbredt i alle dele af landet. Så nu så tror jeg måske, der er to planter tilbage i Himmerland på den samme skrænt. Så det er virkelig en art, der er gået meget, meget tilbage. Men hvid sexbror for eksempel har også kæmpe stor tilbagegang. Den var almindelig i stor del af Jylland. Måske ikke almindelig, men den var i hvert fald vildt udbredt. Og nu tror jeg kun, der er én bestand. Og jeg er ikke engang sikker på, at der har været nogle individer i år.
Så det er hårdt at være orkidé?
Det er hårdt at være orkidé i hvert fald.
Har du set den, H.C.? Okay.
Men altså, når vi så går, så kan vi jo lede efter alt muligt andet også. Altså, vi kan jo se både altså skovkøverten og skovkøliljen her.
Ja.
Og så står der den lille sanikel her, som er en skærmplante, som er kalkkrævende eller kridtkrævende. Den står i hvert fald kun på kridtjord. Meget smuk lille skærmplante. Og så står der jo, lad os se en gang, jeg havde fundet en anden. Der står al den her almindelige mælkurt.
Og spin.
Som både er blå og violet.
Nå, den kan være begge.
Det er den samme art. Ja.
H.C., du har givet et utal af guidede ture om naturen her på stedet med orkidererne helt i centrum. Hvad er det, der fascinerer dig ved netop orkidererne?
Altså, det er jo deres skønhed og deres levevis, altså det faktum, at der er så mange, de stiller så mange krav til deres voksested. Altså det med svampen, der skal være der, det med insekterne, der skal være der, der skal være lavt næringsstofniveau i nogle steder, der skal være kridt og så videre. Det er en god fortælling. Og så er omgivelserne her jo også så flotte, så man kan ikke guide her uden også at fortælle om alt det andet smukke, der er her. Men altså, sjældenheden giver også en fascination i sig selv, fordi at de her orkideer, de står sådan helt særligt herude, og ikke alle steder. Hvorfor er det egentlig lige, det er? Jamen, de kan ikke klare sig i konkurrencen derude, hvor der er stort næringsstofniveau i jorden og sådan noget. Ikke? Så det er sådan nogle ting, der er sjovt at fortælle om.
Og at orkideer er så sjældne og sårbare, at de faktisk skal have hjælp til at kunne vokse. Hvad gør I aktivt her i Jydelaget for at bevare deres levested?
Generelt set er der jo den vigtigste naturpleje er de græssende dyr. Altså kreaturerne og gederne. Og specielt omkring kreaturerne er lidt specielt her, fordi at det faktisk er en græsningsforening, der ejer den. Der ejer hele flokken og har så lavet en aftale med Naturstyrelsen om, at de har deres dyr gående herude. Mm. Men ellers så er det ikke altid, at kreaturerne og gederne kan klare det alene, og så må der noget mekanisk naturpleje til.
Så vi har fredning som det her værktøj til at beskytte en truet art. Men hvordan fungerer processen egentlig, når man skal frede en art?
Jeg tror, det er en god idé at starte med, hvad man mener med fredning.
Ja.
Fordi i forskellige sammenhæng kan det betyde utrolig mange forskellige ting. Så når en jæger hører fredning, så er det en art, man ikke må skyde på det tidspunkt, typisk. Så det kan være uden for jagttid. Så har vi nogle arter, der er strengt beskyttet gennem EU. Og så har vi nogle nationalt fredede arter, som er gennem lovgivning, som er specifikt nævnt, at der er en individbeskyttelse, så man må ikke plukke dem, man må ikke skyde dem, for eksempel. Og så ude på Møn, for eksempel, der er horndragerne, de er beskyttet gennem en nationalfredning som individer. Og så er der også gennemført en lov, særligt beskytter individerne ude på Møn, gennem Folketinget for lidt over 100 år siden. Så det er det, man kalder en bekendtgørelsesfredning. Og så sidenhen er der blevet gennemført en klassisk fredning, som også beskytter planterne ude på Møn. Så fredning som værktøj kan betyde rigtig mange forskellige ting.
Og hvordan foregår den proces? Er det sådan, har I en lang liste af arter, I skal til at tage stilling til, om de skal fredes, eller hvordan går man til den opgave?
Det er ministeren, der kommer med et ønske. Og så Miljøministeriet, de vil så spørge Miljøstyrelsen om sin faglige understøttelse af processen. Og vi vil jo typisk tage fat i et universitet for at spørge om et notat, hvor de kommer med deres holdninger til, hvordan man kan gøre det, og hvilke overvejelser der skal til. Men i sidste ende er det jo altid Folketinget, der beslutter, hvad der skal ske. Så på den måde er det lidt anderledes end en fredning, som man kender det som et værktøj, hvor man beskytter et område.
Spændende. Så en enkelt art, der skal fredes, den proces går helt til Folketinget, hvor de sidder og stemmer om nu en eller anden, nu er allokaterende fredet, men hvis de siger, de ikke var, om horndrageren den skulle fredes.
Ja, og det har det faktisk gjort af nogle forskellige omgange, så der har været nogle meget specifikke lovændringer. Også overraskende langt tilbage, at der har været beskyttelse af enkelte meget sjældne planter.
Vi har også talt med Jesper Ehrenskjold Moslund fra Institut for Ecoscience på Aarhus Universitet. Han har koordineret arbejdet med at sammenfatte den seneste rødliste fra 2019, som vurderer, om danske arter er truet. Vi har spurgt ham, hvordan man i praksis kommer i mål med at lave en analyse af over 13.000 arter.
Jamen, det lykkes ved, at man rækker ud efter Danmarks bedste eksperter inden for, jeg kan ikke huske, hvor mange artsgrupper vi har, men 30 stykker eller sådan noget. Og så spørger man dem, om de har tid og mulighed for at lave de her rødlistevurderinger. Og så forsøger man at orkestrere og koordinere med dem det arbejde, som de så skal udføre. Og det, kan man sige, det er det arbejde, vi udfører ved DCE. Så vi laver jo sådan set ikke vurderingerne selv. Vi koordinerer det her arbejde og beder de bedste eksperter i Danmark om at lave det. Og så opstiller vi et websystem, som de kan indtaste de her vurderinger i, som holder deres, hvad skal man sige, alle de data, som de nu indtaster, det holder websystemet op imod IUCN's kriterier, så det hele det bliver sådan, så standardiseret som overhovedet muligt. Og så er der i vores websystem også indbygget nogle ret omfattende kvalitetssikringsmoduler, som sikrer, at alle vurderingerne bliver kvalitetssikret så godt, som det nogle gange er muligt at gøre det. Så det er en lang og sej proces, som involverer en hel masse mennesker i en hel masse forskellige steps. Og man kan sige, at rødlisten har jo levet et liv i skyggen af mange andre ting indtil 2013, 14, 15, 16 stykker eller sådan noget, hvor det lige pludselig viste sig, at det gik op for folk, at det var faktisk det eneste værktøj, vi har til at give det her overblik over, hvordan naturens status er, hvis man kan kalde det det. Og efter det, så er det virkelig blevet et anvendt værktøj. Og det gælder ikke kun Miljøministeriet, altså hvad skal man sige, staten, det gælder, jeg tror også, at, altså min fornemmelse er også, at kommunerne bruger det rigtig meget i deres daglige arbejde.
Her hørte vi Jesper Moslund. Nu er vi tilbage i studiet med dig, Peter Kyvsgaard.
Så over det sidste århundrede er det jo gået kraftigt ned ad bakke for vores truede arter. Men hvordan ser fremtiden egentlig ud?
Jeg tror, det korrekte svar er, at det er der ikke nogen, der ved. Planter, de kan jo oftest reddes, selvom bestanden er meget små, men de er også meget udsatte. Så der er en hel masse tilfældigheder involveret. Horndrageren, den blev jo udelukkende reddet, fordi der var en gruppe mennesker, der gad bruge noget tid og noget energi på at beskytte den. Hvis det ikke var sket, så var den forsvundet. Og det kender man også for en hel del andre sjældne arter. For eksempel bakkegøverten var helt væk i Danmark et år eller to, og så var der nogle frivillige, der fik plejet det allersidste område, hvor de havde stået, og så kom der heldigvis et par stykker op til overfladen. Så det er enormt tilfældigt. Hvis vi nu har en stor bunke med meget sjældne arter, så statistisk set vil nogle af dem jo forsvinde, og nogle af dem vil komme sig i sidste øjeblik. Det tror jeg er helt umuligt at forudse.
Men er det blevet bedre hen over de sidste 30 år, for eksempel? Altså nu har vi et eksempel som horndragbestanden, hvor den er gået fra at være på kanten af udryddelse til at trives rimelig godt dernede på Møns Klint i dag. Men sådan med de brede briller hen over vores orkidébestand, vil du så sige, at den er på vej op eller på vej ned? Sådan. Det er selvfølgelig svært.
Brede briller og lidt stort tidsperspektiv, så er det ikke så godt.
Så det er godt, der bliver arbejdet på det. Og at der er nogen som H.C. Grausen, der er ude og være frivillig og hjælpe horndrageren på vej.
Det er også mit indtryk af, at der kommer flere og flere mennesker, der holder af de meget sjældne planter, og så er villige til at tage ud med en læ, for eksempel. Eller på andre måder hjælpe de sidste eksemplarer. Så på den måde kan man godt være optimistisk.
Peter, tusind tak, fordi du vil være med i vores podcast.
Ja, selv tak.
Det her er et sted, hvor der ikke er så mange horndrager. Faktisk er jeg ikke sikker på, at der er nogen. Så lad os lige prøve at se en gang, når vi går op over bakken her, om vi kan finde nogen.
Nu er vi på skattejagt.
Her. Nu skal I bare se. Her har vi en horndrager.
Ja. Der var den.
Der var den. Så kan vi godt lige sætte flueben ved, at den findes også her på Lille Langbjerg i år. Og når de springer lidt mere ud, så vil der sandsynligvis være flere. Det vil jeg gætte på. Men ikke mange, fordi det udvikler sig ganske langsomt her. Nogle andre steder udvikler det sig hurtigt, altså hvor der bliver flere og flere ret hurtigt. Men det er jo så forskelligt. Hvad er det lige for nogle faktorer? Er det svampen, er det insektet, eller er det næringsstofmængden, eller hvad det er? Lys-skyggeforhold.
Men der var den.
Hørme.
Hvis nu nogle af vores lyttere gerne vil finde horndrager, så virker det som om, at det bedste bud er, at de tager en tur til Møn og til Møns Klint og Jydelejet. Når man så har parkeret sin bil eller cyklet hele vejen herned, hvordan gør man så for at have den bedst mulige chance for at finde horndrageren?
Der står faktisk horndrager på 9 forskellige dellokaliteter, altså på steder her i Jydelejet. Og så stor er Jydelejet sådan set heller ikke, det kan man godt finde. Men hvis man søger op i det nordvestlige hjørne, så går man ikke helt galt.
Okay.
Det tipper hermed at give videre.
Ja.
Og hvis man nu ikke er på Møn, men gerne vil have en oplevelse af at se en vild orkidé, hvor kunne man så tage hen?
Jamen, der er faktisk mange steder rundt omkring i landet, hvor der er orkidéer. Altså på mange lokaliteter, hvor der, altså for eksempel på Enge, altså den våde lokalitet, er der en hel del rundt omkring, og tørre ind i skoven. Altså, orkidéerne har jo de forskellige nicher. Altså på tørt overdrev, på våde enge, i skoven, altså det skygget og det andet ud i lyset osv. Hvis jeg skulle gøre noget, hvis jeg skal lede efter noget, så ville jeg gå på nettet. Der findes faktisk en hel del gode hjemmesider, som beskriver, hvor man skal gå hen, hvis man skal finde den art, eller en samling af arter, hvor man i hvert fald kan blive ledt den rigtige vej, måske ikke lige nøjagtigt på det pågældende sted, men dog i nærheden, som man så kan tage udgangspunkt i, og så lede derfra. Og ellers så må man jo spørge, når man kommer frem. Det kan være, der er andre, der ved det. Og så kommer man også i kontakt med andre mennesker.
Tusind tak, fordi du var med, H.C.
Selv tak.
Og til dig, kære lytter, har vi naturligvis taget nogle fine billeder af horndrageren, som du kan bruge i din egen jagt. Du finder dem på vores Instagram, Plantejagten, eller via linket i din podcast-app. Rigtig god jagt. Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager en tur til Fanø. Vi skal finde solduk og snakke om kødædende planter.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
Vi optager et lidt specielt sted lige nu.
Vi er på vej ind i midten af en flok geder.
Snak til gederne,
indtil. Vi snakker til gederne. Er I klar, geder?
Det er et hårdt publikum.